การปฏิบัตินะต้องมีวิหารธรรมและใจเราล่องลอยไปใช้ไม่ได้งั้นสติปัฏฐานจะเริ่มจากการมีวิหารธรรมจะใช้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอะไรก็ได้นะแล้วแต่ความถนัดแล้วต้องมาใช้สิ่งเหล่านี้เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตเพื่อว่าเวลาจิตมันหลงไปจากเครื่องอยู่นะหรือมันถลำลงไปเพ่งเครื่องอยู่เราจะได้คอยรู้ทันพฤติกรรมของจิตนี่พอจิตมันหนีแล้วเรารู้มันหนีแล้วเรารู้เนี่ยหนีจากเครื่องอยู่แล้วเรารู้ทันนะหรือมันถลำลงไปเพ่งเครื่องอยู่เรารู้ทันนะรู้ซ้ำๆไปจิตมันจำสภาวะที่มันหลงไปได้จำสภาวะที่มันเพ่งลงไปได้ต่อไปพอมันหลงปุ๊บสติจะเกิดอัตโนมัติพอมันถลำลงไปเพ่งสติจะเกิดอัตโนมัติเพราะสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะเห็นสภาวะอันนั้นเนืองๆสภาวะสำคัญก็คือจิตใจเรานี่แหละมันหลงไปบ้างนะมันหลงไปคิดบ้างหลงไปเพ่งบ้างสองตัวนี้เป็นตัวหลงสำคัญหลงไปคิดก็ฟุ้งๆไปนะคิดไปเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสนะคิดไปอดีตคิดไปอนาคตเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคมันย่อหย่อนไปจิตใจไม่มีกำลังร่อนเร่ร่อนเร่ไปเรื่อยตรงที่มันถลำลงไปเพ่งไปจ้องทำตัวเองให้ลำบากเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคสองตัวนี้เราต้องเรียนให้รู้จักเพราะเราต้องดูว่าตัวเราเองเหมาะกับเครื่องอยู่หรือวิหารธรรมชนิดไหนต้องมีนะถ้าไม่มีไปไม่รอดหรอกจะใช้เครื่องอยู่เป็นกายก็ได้นะเป็นเวทนาคือความสุขทุกข์ก็ได้เป็นจิตจะสังขารความปรุงดีปรุงชั่วของจิตนะนะอย่างนั้นก็ได้ส่วนธรรมานุปัสสนานะเว้นไว้ก่อนแล้วกันมันยากมันดูลึกซึ้งลงไปอีกให้เราดูของที่พอจะดูได้ดูกายดูเวทนาดูจิตที่ดีบ้างชั่วบ้างเรามีเครื่องอยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อสงบอยู่เฉยๆเรามีเครื่องอยู่เนี่ยเพื่อจะรู้ทันจิตใจของตัวเองอย่างเราอยู่กับร่างกายนะเช่นเราอยู่กับการหายใจนะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกอะไรเงี้ยหรืออยู่กับอิริยาบถร่างกายยืนก็รู้สึกร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนก็รู้สึกคอยรู้สึกไปเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกการที่เราคอยรู้สึกเนี้ยนะแล้วเราสักช่วงหนึ่งเราจะเห็นนะขณะที่เรารู้ร่างกายหายใจรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งนะแป๊บเดียวนะจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วลืมร่างกายตัวเนี้ยให้เรามีสติรู้ทันมันนะรู้ว่าตอนนี้มันลืมวิหารธรรมมันทิ้งวิหารธรรมหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันแล้วหรือถลำลงไปเพ่งวิหารธรรมอย่างเราดูลมหายใจนะจิตมันถลำลงไปจ้องอยู่ที่ลมนะลืมโลกไปเลยนะจิตมันถลำลงไปเพ่งแล้วหรือดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอย่างสายพองยุบนะเห็นท้องพองเห็นท้องยุบอันนั้นไม่ใช่อานาปานสตินะเขาดูท้องที่เคลื่อนไหวท้องที่หยุดนิ่งอะไรเงี้ยเคลื่อนออกไปสุดแล้วมันก็หยุดนิดหนึ่งยุบลงมานะแล้วก็หยุดนะแล้วก็เคลื่อนเข้าออกเนี่ย เคลื่อนไหวแล้วก็หยุดเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดไปตัวเนี้ยถ้าจิตมันถลำลงไปที่ท้องนะก็คือการเพ่งถ้าจิตมันลืมความเคลื่อนไหวนี้หนีไปคิดเรื่องอื่นเช่นไปนั่งบริกรรมพองหนอยุบหนออะไรเงี้ยไปหลงไปอยู่ในความคิดอันนั้นก็ฟุ้งซ่านไปกรรมฐานเหมือนกันหมดนะไม่มีสายไหนดีกว่าสายไหนก็ดีทุกสายแหละแล้วแต่ความถนัดแต่ให้มันถูกหลักก็แล้วกันมีวิหารธรรมอย่างสายหลวงพ่อเทียนนะท่านขยับมือทำจังหวะ14จังหวะเห็นไหมเนี่ยนะ14จังหวะข้างละ7สลับกัน7จังหวะถ้าเราขยับไปแล้วเราก็ลงไปคิดนะว่าเอ๊ะท่านี้เราจะไปท่าไหนอันเนี้ยย่อหย่อนฟุ้งซ่านหรือขยับแล้วขยับสวยเป๊ะเลยนะแต่จิตนี้กลับบ้านไปแล้วนะอย่างเนี้ยฟุ้งซ่านนะย่อหย่อนไปหรือขยับแล้วก็เคร่งเครียดนะจ้องไม่ให้พลาดสายตาเลยจ้องจ้องจ้องนะจ้องอันเนี้ยตึงเกินไปเพราะฉะนั้นเวลาทำกรรมฐานนะต้องมีเครื่องอยู่แล้วก็คอยสังเกตจิตใจของเราเองมันย่อหย่อนไปไหมถ้าย่อหย่อนมันก็หลงลืมอารมณ์กรรมฐานนั้นถ้าตึงไปมันก็ไปเพ่งจ้องอารมณ์กรรมฐานนั้นอันนั้นเป็นความสุดตรงสองด้านซึ่งทำให้เราพัฒนาไม่ได้นะมันไม่ใช่ทางสายกลางที่แท้จริงนี่การที่เรามีวิหารธรรมแล้วเราคอยรู้ทันจิตของตัวเองไปนะต่อไปพอจิตมันขยับนิดเดียวเราจะเห็นนะทีแรกมันต้องหลงยาวๆถึงจะเห็นนะต่อมาแค่มันเคลื่อนนิดนึงก็เห็นนะนะเวลามันจะเพ่งมันก็เคลื่อนนะมันก็ถลำลงไปเพ่งนี่ถ้าเราเห็นจิตมันถลำลงไปเพ่งนะให้การถลำไปนั้นมันเป็นความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านของจิตเรารู้ทันความฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านก็ดับกิเลสนะมันสู้การรู้ทันไม่ได้ตัวที่เป็นเครื่องมือในการรู้ทันก็คือสติหัดทีแรกสติเกิดช้าหลงไปตั้งนานหลงคิดไปตั้งชั่วโมงแล้วถึงจะรู้อะไรเงี้ยนี่เราฝึกทุกวันทุกวันนะหายใจไปจิตหลงไปคิดแล้วรู้อะไรเงี้ยสมมติจะใช้ลมหายใจต่อไปพอจิตมันหลงนิดเดียวก็รู้แล้วมันชำนาญขึ้นเพราะจิตมันจำสภาวะที่หลงได้แม่นการจำสภาวะได้แม่นนี่เรียกว่าทีระสัญญาทีระสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้สติมีเหตุสติถึงจะเกิดเราก็พัฒนาเหตุของสติคือการจำสภาวะได้แม่นยำเราจะจำสภาวะได้แม่นยำเราก็ต้องเห็นสภาวะบ่อยๆวิธีที่จะเห็นสภาวะบ่อยๆก็คือมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ของจิตซะก่อนแล้วจิตมันขยับขยื่นอะไรขึ้นมาก็คอยรู้ทันเอาทีแรกก็รู้ช้าหัดรู้ไปเรื่อยๆก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะจนกระทั่งขยับตัวนี้นึงก็เห็นแล้วการฟุ้งซ่านของจิตความฟุ้งซ่านของจิตก็ดับทันทีนะอัตโนมัติเลยเพราะสติเกิดแล้วตรงที่จิตมันฟุ้งซ่านนะจิตมันมีกิเลสมีโมหะคืออุทธัจจะฟุ้งซ่านไปนี่พอเรามีสติรู้ทันจิตมันไหลไปแล้วสติเกิดกิเลสก็ดับอันนี้เป็นกฎของธรรมะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติงั้นเราก็พัฒนาจนกระทั่งสติมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะกิเลสไม่ใช่ตัวเล็กลงทำไมดูเหมือนกิเลสตัวเล็กลงเพราะเดิมนะเรารู้ช้ากิเลสมีโอกาสงอกงามตัวโตขึ้นมาแต่พอเราภาวนาสติเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะจิตขยับนิดเดียวก็เห็นว่ากิเลสไม่มีโอกาสเกิดมันเหมือนไฟไหม้ไฟไหม้มันก็เริ่มมาจากไม่ขีดก้านเดียวเนี่ยเผาบ้านเผาเมืองได้นี่ก่อนที่กิเลสจะลุกลามใหญ่โตก็เป็นกิเลสตัวเล็กก่อนถ้าเรารู้ทันเรื่องเราดับมันตั้งแต่มันยังตัวเล็กๆก็สู้ง่าย ถ้ารอให้มันตัวโตแล้วก็สู้จะลำบากเหมือนไฟไหม้เยอะไปแล้วสู้ลำบากถ้าเราอยากพ้นอำนาจกิเลสนะอยากเป็นอิสระจากกิเลสเราก็มาฝึกเจริญสติปัฏฐานเอาไว้นะให้มีเครื่องอยู่ของจิตมีเครื่องระลึกของสติหลวงพ่อพุทธท่านจะพูดอยู่เสมอนะท่านบอกให้มีเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติคือมีวิหารธรรมนั่นแหละแล้วท่านย้ำตรงมาให้มีสติอยู่กับวิหารธรรมมีสตินะเพราะว่าต่อไปเกิดปฏิกิริยาความเคลื่อนไหวใดๆในกายสติก็รู้เกิดความเคลื่อนไหวทางจิตใจสติก็รู้การทำกรรมฐานนะเอาที่ถนัดอะไรก็ได้ลงท้ายมันก็เหมือนกันหมดนะอย่างหลวงพ่อนะตอนทำสมถะหลวงพ่อใช้อานาปานสติท่านพ่อหลีท่านสอนมาตั้งแต่เด็กก็ชินอย่างนั้นตอนเจริญปัญญาเนี่ยหลวงพ่อใช้จิตเป็นวิหารธรรมเจริญจิตตานุปัสสนาที่หลวงปู่ดูลท่านให้เจริญจิตตานุปัสสนาท่านดูแล้วหลวงพ่อดูได้ท่านก็ให้ดูจิตลูกศิษย์บางองค์หลวงปู่ดูลท่านให้ดูกายนั้นแต่ละองค์แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกแล้วแต่เราทำอันไหนได้ก็เอาอันนั้นแหละเป็นเครื่องอยู่ไปสังเกตตัวเองอยู่กับอะไรแล้วสติเกิดบ่อยเอาอันนั้นแหละนะไม่ต้องไปถามใครเสียเวลานะไม่ต้องไปถามกัลยาณมิตรผู้นั้นกัลยาณมิตรผู้นี้นะพอดีถามคนอื่นตลอดเวลานะไม่ได้เรื่องหรอกนะเดี๋ยวเขาตอบมาไม่เหมือนกันนะเขาส่วนใหญ่เขาก็ตอบตามที่เขาถนัดไม่ใช่ตามที่เราจริตนิสัยเราเป็นอย่างนั้นเมื่อเราสังเกตตัวเองใครจะมารู้จักตัวเราเองเท่าตัวเราเองสังเกตเอาอย่างใจเรานะถ้ามันขี้โมโหอะไรเงี้ยเราจะไปดูจิตดูใจดูไม่ออกอ่ะมันโมโหมากไปแล้วนะกิเลสมันแรงเหมือนไฟไหม้ใหญ่แล้วดูจะเจริญวิปัสสนาอะไรเงี้ยทำไม่ไหวเราก็ทำสมถะเนี่ยถ้าเราขี้โกรธเราก็ทำสมถะที่เหมาะกับคนขี้โกรธเช่นเจริญเมตตาอะไรอย่างนั้นคนขี้โลภอาจจะถ้ามันชอบผู้หญิงอะไรอย่างนี้หรือไม่ชอบผู้ชายก็พิจารณาปฏิกูลอสุภะอะไรอย่างนี้มันหลงไปนะอาจจะทำอานาปานสติไปจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปเดี๋ยวมันก็สงบอันนี้เรื่องของสมถะส่วนเรื่องการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเราต้องดูรูปดูนามนะดูกายใจของเราเนี่ยเราก็สังเกตเอาเราถนัดอะไรเอาอันนั้นแหละแต่ลงท้ายมันเหมือนกันหมดละผลที่ออกมามันเหมือนกันคือมันพ้นกิเลสพ้นทุกข์เหมือนกันหลวงพ่อนะถึงจะเจริญวิปัสสนาด้วยการดูจิตนะแต่วันหนึ่งเมื่อดูจิตเป็นแล้วหลวงพ่อก็ไปดูครูบาอาจารย์สายอื่นๆไปที่ไหนก็มีแต่กายทั้งนั้นเลยวันหนึ่งก็ไปนั่งที่วัดสนามในไปดูหลวงพ่อเทียนไม่ได้ไปคุยกับท่านนะไม่เคยพูดกับท่านสักคำนะไปดูท่านเห็นท่านสอนลูกศิษย์ขยับนะแล้วดูโอ้ท่านขยับใช้ได้นะท่านก็ทำได้หลวงพ่อก็มานั่งใต้ต้นไม้ในวัดท่านนะแล้วก็มาขยับบ้างขยับแล้วก็รู้สึกไปเลยเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกไปมันก็คือสัมมชัญญะบัพพานั่นแหละสายหลวงพ่อเทียนเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกเล่นอยู่พักหนึ่งนะวันหนึ่งเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนนะดีใจเพื่อนคนนี้ไม่เจอนานแล้วดีใจก้าวเท้าไปเพื่อจะข้ามถนนนะพอเท้าเคลื่อนเท่านั้นสติเกิดเลยทั้งที่ตอนเล่นเนี่ยเล่นมือแต่ตอนที่ร่างกายมันเคลื่อนไหวเท้ามันเคลื่อนสติมันระลึกได้เองเลยนะแล้วพอระลึกได้จิตก็ตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเหมือนกับการทำอย่างอื่นนั่นแหละสายอื่นเนี่ยมันก็ลงมาที่เดียวกันนะคือที่จิตที่ตั้งมั่นนั่นแหละพอเราเข้ามาถึงจิตได้แล้วเราก็คอยเรียนรู้มันไปถ้าเรียนรู้ที่จิตได้นั้นก็รัดสั้นที่สุด ถ้าเรียนรู้ที่จิตยังไม่ได้ก็ไปดูกายไปก่อนไม่ได้เสียหายนะหรือทำอะไรไม่ได้เลยทำสมถะไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายตั้งแต่เด็กนะหลวงพ่อทำอานาปานสติตั้งแต่7 ขวบนะแล้วก็แสวงหาทางที่จะเดินต่อไปยังหาไม่ได้ไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านหลายรอบนะอ่านพระวินัยกับพระสูตรเนี่ยอ่านหลายรอบเลยอ่านไปอ่านไปแล้วก็ยังหาวิธีปฏิบัติไม่ได้ที่จะเจริญวิปัสสนาจนไปเจอหลวงปู่ดุลย์ตอนนั้นอายุ29แล้วนะจาก7 ขวบมา22 ปีเนี่ยไม่ได้ทิ้งเฉยๆทำสมาธิทุกวันเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้ทำสมถะไว้ก่อนวันหนึ่งก็ได้ใช้นี้พอจิตเรามีกำลังมากนะพอหลวงปู่บอกสะกิดนิดเดียวบอกให้ไปดูจิตก็เห็นจิตได้เลยจิตมันตั้งมั่นมีกำลังเนี่ยเห็นจิตมันทำงานได้เห็นมันเกิดดับจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีเกิดแล้วดับจิตโลภโกรธหลงก็เกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปดูรูปเกิดแล้วก็ดับนะจิตไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานเกิดแล้วก็ดับเห็นซ้ำไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งจิตมันก็ปิ้งขึ้นมานะจิตมันเกิดดับได้เองมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกเนี่ยค่อยๆรู้ลงไปนะมันจะค่อยๆถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้ค่อยๆฝึกไปไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องมีเครื่องอยู่แล้วก็สมาธิอะมันก็เป็นตัวสนับสนุนนะเป็นตัวสนับสนุนการเจริญปัญญานะเป็นงานหลักสมาธิเป็นงานสนับสนุนมีแต่งานหลักนะเหมือนมีแต่กองทัพนะไม่มีกองเสบียงไปรบที่ไหนก็แพ้งั้นอย่างสมาธิมันเหมือนหน่วยลำเลียงนะเหมือนกองเสบียงก็ส่งเสบียงให้แนวหน้าออกไปรบแนวหน้าที่ออกไปทำสงครามก็คือตัวปัญญาตัวสติปัญญานะออกไปทำศึกนะงั้นสมาธิทิ้งไม่ได้นะถ้าทิ้งไม่นานกองทัพก็แตกหรือปัญญาก็แตกหมดสู้ไม่ไหวเพราะงั้นดูจิตได้ให้ดูจิตไปเลยดูจิตไม่ได้ดูกายไว้ดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะไว้นะสมถะก็ไม่ยากนะอยากสงบถ้าอยากสงบจิตจะไม่สงบเหมือนอยากหลับจะไม่หลับนอนไม่หลับนะกลุ้มใจว่าทำไมไม่หลับสักทีอย่างนี้ไม่หลับอ่ะนอนสบายใจเดี๋ยวก็หลับเรื่องของสมาธิก็ใช้หลักเดียวกันเนี้ยรู้อารมณ์กรรมฐานไปสักอย่างเดียวเอาอารมณ์เดียวแหละนะจะการหายใจหรือหายใจด้วยพุทโธด้วยก็ได้เอาแถมนะจะเอาหลายอย่างไม่ได้มันจะฟุ้งซ่านอยู่กับอารมณ์เดียวไปอยู่ไปสบายสบายสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะแป๊บเดียวก็สงบแล้วนี่พอสงบแล้วก็อย่าอยู่เฉยนะจิตไปติดว่างๆอะไรเงี้ยเสียเวลาแล้วก็พาจิตน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะก็คือมาเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นในพระสูตรท่านจะพูดเรื่อยๆนะเวลาเราทำสมาธิไปจนถึงฌานที่4แล้วเนี่ยนะจิตเป็นอุเบกขาแล้วทำไมต้องมุ่งไปที่ฌานที่4เพราะว่าจิตเป็นอุเบกขามันไม่ใช่แค่สงบเฉยๆนะสงบมันตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางด้วยเนี่ยสมาธิมันช่วยเราเองนะแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ฝึกคณิกาสมาธิทำกรรมฐานไปจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้ไปนะเดี๋ยวสมาธิก็เกิดได้เหมือนกันถึงจะเป็นสมาธิที่ไม่แข็งแรงแต่ก็พอใช้ได้คณิกาสมาธิใช้ได้นะไม่ใช่ใช้ไม่ได้ส่วนใหญ่เจริญปัญญากันก็ใช้คณิกาสมาธิแหละใช้อุปจาระใช้อัปปนาสมาธิก็ได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่ชำนาญมีวสีในฌานถ้าเราไม่มีความชำนาญในฌานใช้คณิกะงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้แล้วสมาธิที่ดีจะเกิด จิตจะอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละโดยไม่ได้บังคับไว้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำกรรมฐานนะต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติรู้ลงไปอย่างหลวงพ่อตอนเจริญปัญญาเนี่ยหลวงพ่อใช้จิตตานุปัสสนาหลวงพ่อเห็นจิตมันทำงานตลอดจนกระทั่งมันขึ้นมารับอารมณ์มันอยู่ในภวังค์มันขึ้นจากภวังค์มารับอารมณ์ตรงมันอยู่ในภวังค์เนี่ยไม่รู้หรอกเพราะสติไม่มีนะแต่มันขึ้นมาจากภวังค์เนี่ยมันทวนลงไปมองเมื่อกี้จิตมันไปนอนหลับอยู่ข้างในนะขึ้นมารับอารมณ์ก็เห็นนะจิตที่ขึ้นมารับอารมณ์นะมันจะออกไปรับอารมณ์ทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเราเลือกไม่ได้มันคล้ายๆเราหลับลึกอยู่นะเวลาเราหลับลึกๆเนี่ยจิตก็ลงผวังอยู่แล้วมันมีสิ่งบางสิ่งมากระตุ้นให้เราตื่นตอนที่จิตมันตื่นขึ้นมามันยังไม่รู้เลยว่ามันตื่นเพราะอะไรสักพักหนึ่งมันถึงนึกได้โอ้เมื่อกี้มีเสียงผิดปกตินะที่บ้านชั้นล่างอะไรเนี้ยก็เริ่มคิดต่อแล้วขโมยเข้าบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือนอนหลับอยู่นะแล้วก็ตื่นขึ้นมาไม่รู้ว่าตื่นเพราะอะไรอีกช็อตหนึ่งก็จะรู้ว่าตื่นเพราะได้กลิ่นควันไฟเนี่ยนะจะค่อยรู้มันจะออกไปรับอารมณ์นะตอนที่จิตขึ้นจากภวังค์มาเนี้ยเราไม่สามารถจะเลือกได้นะว่าจิตจะไปดูรูปหรือจะไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสหรือจะไปรู้สัมผัสทางร่างกายหรือนอนนอนอยู่บางทีตื่นขึ้นมานะแล้วอีกช็อตหนึ่งจะรู้โอ้ยยุงมากัดคันเลยตื่นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นจิตมันทำงานขึ้นมานะแล้วถ้าเรากระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันจะส่งข้อมูลนะเข้ามาที่จิตนะเข้ามาที่ใจนะอย่างตามันเห็นรูปมันจะสักว่าเห็นนะไม่มีสุขไม่มีทุกข์หูได้ยินเสียงก็สักว่าได้ยินเสียงไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีดีไม่มีเลวนะจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสเนี่ยไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีดีไม่มีเลวแต่ร่างกายกระทบสัมผัสเนี่ยมีสุขมีทุกข์แต่ไม่มีดีไม่มีเลวนะอย่างหมอฉีดยาเราเนี่ยมันทุกข์อ่ะมันรู้สึกได้เลยไม่ต้องพิจารณาอะไรมันเจ็บอ่ะนะมันรู้สึกทุกข์ขึ้นมางั้นตัวตาหูจมูกลิ้นเนี่ยกระทบอารมณ์นะมันจะเป็นอุเบกขาทั้งหมดนะคือไม่มีสุขไม่มีทุกข์หรอกแล้วก็ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลมันเป็นวิบากร่างกายกระทบความเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรพวกเนี้ยนะร่างกายกระทบมันมีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เกิดที่ร่างกายได้เป็นเวทนาทางกายนะเกิดได้แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นกุศลหรืออกุศลนะจิตจะเกิดกุศลอกุศลได้นะต้องทำงานไปอีก 2-3 สเต็ปนะนี่เราค่อยๆดูของจริงของเราไปนะอย่างตากระทบรูปเนี่ยมันเห็นเฉยๆมันไม่รู้ว่ารูปอะไรด้วยซ้ำไปอย่างมันลืมตาขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันเห็นนะแต่มันไม่รู้ว่าคืออะไรพวกเราลองหลับตาสิทุกคนลองหลับตานะแล้วลองหันหน้าไปทางอื่นหันหน้าไปหันหน้ายังแล้วลืมตาสิเห็นไหมช็อตแรกที่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยยังไม่รู้นะว่าคือรูปอะไรมันจะมีการส่งสัญญาณนะเข้ามาที่ใจเราแล้วใจเราจะมีการทำงานคือการแปลความหมายเฮ้ยนี่รูปงูเลื้อยเข้ามาในบ้านแล้วอะไรเงี้ยพอแปลความหมายได้คราวนี้จิตใจมันจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาได้แล้วงั้นก่อนที่จิตใจเราจะเกิดกิเลสเนี่ยนะผ่านกระบวนการมาเยอะนะแต่บางเวลาบางขณะมันก็ไม่ได้ไปเริ่มจากการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายบางทีมกระทบเข้าที่ใจโดยตรงก็มีอย่างเรานั่งเพลินๆอยู่ๆนะสัญญาณผุดขึ้นมาเห็นหน้าคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาในใจเรา แล้วก็ระลึกได้ว่านี่ศัตรูเรานะจิตมันพิจารณาแล้วนี่ศัตรูเราเกลียดมากเลยนะมาแย่งแฟนเราอะไรเงี้ยโทสะก็เกิดเนี่ยนะนั้นก่อนที่จิตจะเกิดกิเลสนะอาศัยการกระทบอารมณ์บางทีกระทบมาตั้งแต่ของหยาบคือตาหูจมูกลิ้นกายกระทบแล้วส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจใจมาแปลความหมายแล้วค่อยเกิดสุขทุกข์เกิดกุศลอกุศลบางทีไม่ต้องไปผ่านตาหูจมูกลิ้นกายนะกระทบเข้าที่ใจเลยสัญญามันผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยความคิดมันผุดขึ้นมานะแล้วมันแปลความหมายออกมาเนี่ยโทสะเกิดได้ราคะมันเกิดได้กุศลอกุศลเกิดได้อย่างเรานั่งสบายสบายใจนะนึกถึงภาพพระพุทธรูปที่เราชอบสักองค์หนึ่งผุดขึ้นมาในใจเราเนี่ยจิตเราก็มีปีติมีความสุขเห็นไหมจิตมันทำงานต่อได้มันปรุงที่เป็นกุศลขึ้นมานะมีความสุขเนี่ยเราค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะแล้วเวลาจิตมันขึ้นรับอารมณ์นะมันรับอารมณ์อยู่ช่วงหนึ่งนะมันจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วอยู่ไม่นานหรอกนะแล้วมันก็จะตกผวังใหม่จะตกผวังลงไปตอนที่มันจะตกผวังนะมันจะเซฟข้อมูลไว้ที่เราออกมากระทบอารมณ์เนี่ยไม่กระทบเปล่าๆหรอกนะกระทบแล้วมันก็เกิดปฏิกิริยาเกิดความปรุงแต่งขึ้นมาก็เกิดวิบากอย่างเราปรุงโทสะขึ้นมานะเราเกลียดชังไอ้คนนี้มากก็มีวิบากมีตะกอนสะสมกลับเข้าไปในจิตอีกเอาไว้ใช้งานในวันหลังนะเคยโกรธเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็ปล่อยตามใจไปเรื่อยวันหลังก็โกรธเร็วขึ้นเร็วขึ้นโกรธหนักขึ้นหนักขึ้นนะเราสะสมตะกอนของกิเลสเอาไว้เยอะเนี่ยมันเซฟข้อมูลไว้นะไม่หายนะแล้วเวลาเราทำกรรมไม่ว่าดีหรือชั่วเนี่ยมันเก็บข้อมูลไว้ในจิตทั้งหมดเลยนะมันไม่หายไปเซฟข้อมูลไว้พอเซฟข้อมูลเสร็จนะมันก็ชัตดาวปิดเครื่องจิตตกผวังไปใหม่เนี่ยกระบวนการที่จิตมันทำงานเป็นอย่างนี้ในหลวงพ่อภาวนานะดูจิตก็เห็นกระบวนการนี้นะเราก็รู้นะกระบวนการนี้มันเป็นของมันเองเราเลือกไม่ได้จิตจะไปดูรูปหรือจิตจะไปฟังเสียงหรือจิตจะดมกลิ่นลิ้มรสจิตจะรู้สัมผัสทางกายอะไรนะเราเลือกไม่ได้เนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะไปรู้อารมณ์ทางตาหรือทางหูอะไรเนี่ยเลือกไม่ได้หรือทางจมูกนะได้กลิ่นไฟไหม้อะไรนะเราเลยตื่นขึ้นมาตื่นทีแรกช็อตแรกที่ตื่นนะยังไม่รู้นะว่าตื่นเพราะอะไรเหมือนที่เราหันหน้าตะเกียหลับตาแล้วหันหน้าไปลืมตาขึ้นมาเนี่ยช็อตแรกเนี่ยเห็นแต่รูปแต่ไม่รู้ว่ารูปอะไรนะแล้วค่อยมีการแปลความหมายทีหลังว่านี่คือต้นไม้นี่คือดอกไม้อะไรเงี้ยนะนี่หมานี่แมวอะไรนี่ค่อยมาแปลทีหลังแล้วก็ค่อยยินดียินร้ายทีหลังเนี่ยพอเห็นซ้ำแล้วรู้จิตเป็นอนัตตานะเป็นอนัตตาเลือกไม่ได้ว่าจะออกไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นหรือทางกายเลือกไม่ได้นะว่าจะรับรู้ทางใจขึ้นมาเองตรงๆนะอยู่ๆไม่ได้เจตนาจะรู้ทางใจก็รู้ขึ้นมาได้เองแล้วก็เลือกไม่ได้ด้วยว่าจิตต่อไปเนี้ยจะเป็นกุศลหรืออกุศลนะมันมีแต่ของที่เลือกไม่ได้นะเนี่ยดูจิตนะก็จะเห็นมาถึงตรงนี้นะเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้มีแต่ของไม่เที่ยงนะเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็บังคับไม่ได้จิตทุกชนิดเกิดแล้วดับนี่คืออนิจจังจิตทุกชนิดเราสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นั่นคืออนัตตาเฝ้ารู้เฝ้าเห็นลงไปเรื่อยๆนะอันนี้สำหรับพวกดูจิตพวกดูกายก็แบบเดียวกันแหละนะมีสติระลึกรู้กายไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกไปต่อไปก็เห็นนะร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันถูกจิตรู้จิตเป็นคนรู้ร่างกายร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วร่างกายมันก็เคลื่อนไหวตามที่จิตมันสั่งเนี่ยที่เรายกมือเนี่ยจิตมันสั่งให้ยกมือนะยกเว้นเส้นประสาทมันกระตุกนั้นอยู่ๆยกเองนะมันก็มีงั้นบางทีร่างกายนะสิ่งที่ทำให้เกิดรูปอันเนี้ยนะไม่ได้มีแต่จิตเกิดจากอย่างอากาศหนาวจัดเนี่ยขนลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีเจตนาจะขนลุกใช่ไหม มันเกิดจากอากาศเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวรูปนะบางทีก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเงื่อนไขหลายอย่างด้วยกรรมก็ได้ด้วยอากาศก็ได้ด้วยอาหารก็ได้นะสั่งๆเนี่ยค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปอย่างถ้าเราเห็นเราเดินจงกรมอยู่เนี่ยเราเห็นนะร่างกายก้าวไปเนี่ยมันเพราะว่าจิตมันสั่งนะเราหายใจอยู่เนี่ยเราก็เห็นนะหายใจออกหายใจเข้าอะไรเงี้ยมันเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายที่หายใจเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายที่ทำไมต้องหายใจออกก็เพราะว่ามันหายใจเข้าแล้วทุกข์ทำไมต้องหายใจเข้าเพราะว่าหายใจออกแล้วทุกข์ทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเพราะถ้าอยู่ในอิริยาบถใดไม่ยอมเปลี่ยนเลยมันก็ทุกข์อันนี้เรียกว่าทุกขังคือมันบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถมันบีบคั้นให้ต้องเคลื่อนไหวอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยร่างกายมีความทุกข์นะนั่งแล้วมันเมื่อยมันก็ขยับนะขยับเล็กขยับน้อยอะไรเนี่ยขยับอยู่ตลอดเวลานะขยับไปเพื่ออะไรเพื่อหนีทุกข์นะนี่เราหนีทุกข์ตั้งแต่เด็กนะชำนาญในการหนีทุกข์มันเลยไม่เห็นทุกข์เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะถ้าจะดูกายนะคอยรู้สึกอยู่ที่กายนะแล้วตรงที่มันอยากเปลี่ยนอิริยาบถนะดูให้ดีเถอะมันจะหนีทุกข์นะเวลาดูกายนะดูให้เห็นทุกข์ก่อนแล้วค่อยเคลื่อนไหวนะแล้วเราจะรู้ซาบซึ้งในร่างกายนี้ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ทุกข์มากทุกข์น้อยนะทุกข์น้อยก็คือมันทุกข์สั้นๆนะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอิริยาบถไปแล้วก็หายนะไอ้ทุกข์นานก็คือนั่งไม่ยอมกระดิกเงี้ยนั่งไปเรื่อยทรมานไปทั้งคืนก็ทรมานอยู่งั้นแหละเนี่ยเราค่อยดูนะร่างกายเราเนี่ยที่มันต้องเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องหายใจออกต้องหายใจเข้าต้องกินอาหารต้องขับถ่ายนะต้องดื่มน้ำต้องปัสสาวะอะไรเนี่ยทำไปเพื่อหนีทุกข์ทั้งสิ้นนะค่อยๆดูลงไปแล้วต่อไปมันจะรู้สึกร่างกายไม่ใช่ของน่ารักหรอกร่างกายนี้ไม่ได้มีของดีร่างกายนี้มีแต่ทุกข์นะเห็นอย่างนี้ก็ปล่อยวางกายได้อย่างเราดูจิตที่เล่าตะกี้นะเราเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรามันก็ปล่อยวางจิตได้งั้นเบื้องต้นนะฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะพอรู้เท่าทันจิตแล้วจิตตั้งมั่นดีแล้วได้สมาธิดีแล้วนี่ก็เดินปัญญาจะเดินปัญญาด้วยการดูกายก็ดูไปนะรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้เห็นไหมถึงเราถึงต้องได้จิตก่อนนะร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้มีสุขมีทุกข์ถ้าเราใช้เวทนามีสุขมีทุกข์จิตก็เป็นคนรู้งั้นเราต้องมีจิตก่อนหรือจะดูจิตนะเรามีจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เกิดจิตที่ไม่ตั้งมั่นนานาชนิดจิตที่หลงไปดูหลงไปดมกลิ่นไปฟังเสียงไปลิ้มรสอะไรเงี้ยหลงไปคิดหลงไปเพ่งนะถ้าเราไม่มีจิตรู้อยู่ก่อนนะจิตวิ่งไปเรื่อยๆไม่มีที่กำหนดหมายดูยากว่ามันกำลังเคลื่อนที่อยู่แต่ถ้าจิตเราเคยตั้งมั่นนะพอจิตมันเคลื่อนไปทางตาเราเห็นเคลื่อนไปทางหูมันจะเห็นแล้วมันจะเห็นนะจิตมันเคลื่อนไปทางทวารทั้งหกนะไม่ได้เจตนามันเคลื่อนได้เองเป็นอนัตตาก็เป็นอนิจจังจิตไปดูรูปก็ดูแวบเดียวไปฟังเสียงก็ฟังแวบเดียวเนี่ยวิธีปฏิบัติเราทิ้งจิตไม่ได้เพราะงั้นต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไว้แล้วต่อไปพอเรามีจิตที่ตั้งมั่นนะเราก็ไปเจริญปัญญาถนัดดูกายก็ดูกายไปร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ไปถนัดดูเวทนาก็เห็นเวทนาเคลื่อนไหวเกิดดับจิตเป็นคนรู้ไปถนัดดูจิตก็เห็นจิตเคลื่อนไหวนะแล้วก็จิตก็เป็นคนรู้ไปฝึกไปเรื่อยๆนะต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวทุกข์จิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาแล้วมีแต่ความไม่เที่ยงถี่ยิบเลยดูกายให้เห็นความไม่เที่ยงนี่ยากกว่าดูจิตนะเพราะร่างกายตัวรูปอายุยืนกว่านามรูปหนึ่งรูปนะถ้าเต็มยศของมันนะใช้จิตทั้ง17ขณะนะงั้นดูจิตนี่ถี่ยิบเลยละเอียดยิบเลยนี่ก็แล้วแต่ถนัดอย่างหลวงพ่อให้ดูกายจะรู้สึกจืดชืดรู้สึกคับแคบพอดูจิตมันรู้สึกโอ้โหกว้างขวางนะมีอะไรให้เรียนรู้มหาศาลเลยเรียนไปเยอะนะถึงจะสรุปลงมาที่ไตรลักษณ์ เรียนกายไม่มีอะไรมากหรอกนะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นไตรลักษณ์แล้วก็แล้วแต่ความถนัดบางคนก็ชอบดูกายก็ดูไปชอบดูเวทนาก็ดูไปชอบดูจิตสังขารก็ดูไปเอาที่เราถนัดนะแต่ไม่ว่าจะดูกายดูเวทนาหรือดูจิตนั้นต้องดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะเพราะงั้นเราต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นก่อนด้วยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนเรารู้นะเคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งก็รู้แล้วเราจะได้จิตตั้งมั่นพอได้จิตตั้งมั่นแล้วก็เจริญปัญญาถนัดเจริญปัญญาด้วยการดูจิตให้ดูไปเลยนะครูบาอาจารย์ท่านแนะนำอย่างนั้นนะบอกการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่ลัดสั้นที่สุดนะถึงดูกายนะวันหนึ่งก็ต้องเข้ามาที่จิตอยู่ดีแหละเพราะเวลากิเลสเกิดมันเกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่กายบอกแล้วว่ากายกระทบอารมณ์เนี่ยมีสุขมีทุกข์แต่ไม่มีดีไม่มีชั่วดีชั่วเกิดที่จิตอยู่ที่เดียวแหละเพราะงั้นยังไงก็หนีจิตไม่ได้จะแต่บางคนต้องเริ่มจากกายก่อนก็เริ่มไปไม่ได้ผิดอะไรแต่ต้องเริ่มให้ถูกอย่างถ้าขยับเนี้ยนะเราไปเพ่งอยู่เนี้ยไม่ใช่ทางสายกลางขยับแล้วก็ใจคิดไปเรื่อยๆไม่ใช่ทางสายกลางเห็นท้องพองเห็นท้องยุบนะแล้วก็ถลำลงไปเพ่งท้องไม่ใช่ทางสายกลางเห็นท้องพองท้องยุบแล้วหนีไปคิดไม่ใช่ทางสายกลางพุทโธพุทโธพุทโธไปนะแล้วหนีไปคิดไม่ใช่ทางสายกลางพุทโธพุทโธแล้วก็เพ่งลงไปในพุทโธแล้วก็ว่างไปติดอยู่ในความว่างเลยทำไมมันว่างพุทโธมันไม่มีจริงอ่ะเป็นความคิดเท่านั้นพอเราไปเพ่งมันความคิดนั้นดับว่างๆอันนั้นก็ไปเพ่งเอาเราค่อยๆดูของจริงไปเรื่อยนะแล้วถึงจุดหนึ่งนะมันจะลงไปที่เดียวกันแล้วทั้งหมดทุกคนนะไม่ว่าจะเดินเริ่มต้นจะเดินยังไงอย่างเริ่มต้นทำให้จิตตั้งมั่นด้วยการฝึกสมาธิไม่แนะนำกสิณสิบนะกสิณสิบนะเอาไว้สำหรับพวกที่เขาเล่นอภิญญานะถ้าเล่นกรรมฐานง่ายๆพวกอนุสติสิบพวกอะไรพวกเนี้ยง่ายๆไปดู Google เอานะว่าอนุสติของง่ายๆไปทำไปเรื่อยๆจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้พอจิตตั้งมั่นแล้วก็เจริญปัญญาอย่าอยู่เฉยนะต้องโน้มน้อมจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยให้มันทำงานจะดูกายให้จิตเป็นคนดูกายเห็นกายเป็นทุกข์กายไม่ใช่เรานะจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นเวทนามันไม่เที่ยงนะไม่ใช่เรามันทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์นะเห็นสังขารก็ดีบ้างชั่วบ้างไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอะไรเงี้ยแล้วแต่จะดูหรือเห็นตัวจิตจริงๆเกิดดับทางทวารทั้งหกเห็นจิตเกิดดับตั้งแต่ขึ้นจากภวังค์นะอันนี้พวกเรายังไม่เห็นหรอกตรงที่จิตขึ้นจากภวังค์ไม่มีใครเห็นหรอกมันจะมามีสตินะตอนหลังหรอกสติแล้วมันระลึกย้อนเข้าไปมันระลึกย้อนเข้าไปถึงจะเห็นตรงที่อยู่ในภวังค์นะมีสัญญาไหมมีจิตทุกดวงต้องมีสัญญาอันนี้ตอนที่จิตมันขึ้นมาแล้วมันปรุงดีปรุงชั่วได้ปรุงสติขึ้นมาได้นะตรงนี้มันทวนกลับเข้าไประลึกถึงสัญญาเก่าในภวังค์นะมันรู้ว่าจิตมันขึ้นมาแบบนี้เองขึ้นมาอย่างนี้เองอันนี้มันทวนเข้าไปดูในขณะที่มันอยู่ในภวังค์ดูไม่ได้หรอกเพราะไม่มีสติให้ฝึกน้ำไม่ยากหรอกเริ่มต้นถือศีลห้าไว้ทุกวันทำในรูปแบบคือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองแล้วสิ่งที่เราได้คือสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าเรามีจิตศึกษาเราเรียนรู้จิตของตัวเองไปทำกรรมฐานแล้วเรียนรู้จิตไปจิตลงไปคิดรู้ทันจิตลงไปเพ่งรู้ทันแล้วเราจะได้สมาธิพอเรามีสมาธิจิตเราตั้งมั่นนะก็ระลึกรู้สติระลึกรู้รูปก็จะเห็นไตรลักษณ์ของรูปสติระลึกรู้นามก็เห็นไตรลักษณ์ของนามเห็นทีแรกเห็นรูปนี้ไม่สวยนะไม่ชอบให้รู้ทันที่ไม่ชอบความไม่ชอบจะดับจิตจะเป็นกลางเพราะจิตมันตั้งมั่นก็เห็นสภาวะแต่พอเห็นสภาวะแล้วก็ยังยินดียินร้ายกับสภาวะให้รู้ลงไปอีกช็อตนึงเพราะฉะนั้นเวลามันไปรู้สภาวะแล้วยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทัน ความยินดียินร้ายก็ดับนะจิตก็จะตั้งมั่นและเป็นกลางคราวนี้จะดูโดยไม่มีการลุ้นเช่นความทุกข์เกิดขึ้นเราก็เห็นโดยไม่ลุ้นว่ามันจะต้องดับความสุขเกิดขึ้นเราก็เห็นนะไม่มีการลุ้นว่าให้มันอยู่นานๆนั้นมันเป็นกลางจริงๆไม่เข้าไปแทรกแซงเป็นกลางเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าเข้าไปแทรกแซงนะก็คือสร้างความปรุงแต่งไม่รู้จักจบจักสิ้นนะนี่คือเส้นทางที่เราจะเดินกันนะหลวงพ่อจะต่างกับครูบาอาจารย์ทั่วไปส่วนใหญ่ท่านจะสอนให้เดินทีละก้าวไปพุทโธมาสักสามปีแล้วค่อยมาว่ากันต่ออะไรเงี้ยซึ่งคนรุ่นนี้ทำไม่ได้หลวงที่หลวงพ่อสอนมันเลยเป็นภาพทั้งกระดานเหมือนเราดู GPS นะเราไม่ได้ดูเฉพาะหน้านี่ไหมเริ่มต้นเราก็ดูภาพรวมก่อนจากกรุงเทพจะไปเชียงใหม่มันจะไปทางทิศทางไหนมันจะเห็นภาพรวมก่อนนะแล้วค่อยลงรายละเอียดงั้นเวลาที่หลวงพ่อสอนนะหลวงพ่อจะสอนในระบบ GPS นะเห็นภาพกว้างๆก่อนแล้วก็มาลงรายละเอียดเป็นช็อตๆไปถ้าบอกพวกเราว่าเดินไปทางนี้สิเลี้ยวซ้ายไปนะเดินไปข้างหน้า300เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายอะไรเงี้ยมันก็จะสงสัยมันจะให้เราเลี้ยวไปไหนสันดานนะของคนรุ่นนี้ไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆหรอกจะฟุ้งซ่านง่ายงั้นถึงต้องบอกทั้งระบบพอเข้าใจทั้งกระดานนะทั้งระบบนะแล้วบอกไปทางนี้มันถึงจะยอมไปนิสัยคนรุ่นนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็สมาธิก็สั้นเลยนะสั้นจุดจู่เลยเพราะฉะนั้นใช้คณิกะสมาธิหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไว้วันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะว่าตอนยังอยู่ในห้องนะจิตมันก็ถ่ายทอดธรรมะบางอย่างออกมาเดี๋ยวจะเอามาเทศให้ฟังพอมาเจอหน้าพวกเรามันเปลี่ยนเรื่องไปเลยนะเพราะงั้นเวลาเทศเนี้ยไม่มีการเตรียมนะเตรียมไว้ก่อนเนี้ยธรรมะจะจืดชืดแห้งแล้งพวกเราจะไม่ตื่นตัวแบบนี้นะจิตพวกเราจะไม่ตื่นตัวขึ้นมาแบบนี้ที่จิตมันตื่นตัวอย่างนี้นะเพราะธรรมะเนี้ยมันพอดีกับเราตรงนี้ธรรมะที่มันผุดขึ้นมาในใจอะไรเงี้ยมันพอดีกับหลวงพ่อไม่ได้พอดีกับเรานะงั้นเราฟังนะเดี๋ยวก็ไม่สนุกจืดชืดเบื่อใครฟังหลวงพ่อเทศแล้วนั่งหลับได้เนี่ยเข้าขั้นอัจฉริยะเลยนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ
เบอร์หนึ่งรู้ทันจิตคิดเห็นกายหายใจเห็นจิตคิดบ่อยจนเหนื่อยทำงานร่วมกับผู้อื่นมีคำพูดตำหนิเราก็โต้ตอบจู่ๆเห็นว่าเขาส่งอารมณ์ลบเราแปลความไม่ถูกแล้วโต้ตอบไปเกิดปัญญาว่าเราเอาอารมณ์เขามาปรุงแต่งแล้วส่งอารมณ์กลับไปเห็นวัฏฏะภพชาติที่ไม่รู้จบเห็นการสำรวมผัสสะว่าช่วยตัดภพชาติได้ผู้หญิงจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างไรคะ
อะไรนะประโยคสุดท้าย
ผู้หญิงจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างไรคะ
ได้สินะผู้หญิงก็ทำมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยตั้งแต่พระนางประชาพอดีโคตมีอะไรนะก็ทำมาตลอดนะมีเยอะแยะไปนะในยุคของเรานี้นะก็มีหลายๆท่านที่หลวงพ่อเคยเห็นแต่ท่านถึงที่สุดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ท่านภาวนาดีหลายๆองค์หลายๆท่านผู้หญิงนั่นแหละเพศหญิงเพศชายไม่ได้สำคัญนะอันนี้พระอานนท์เคยถามพระพุทธเจ้ามาแล้วว่าผู้หญิงนะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไหมพระเจ้าบอกได้ทีแรกท่านจะไม่ให้ผู้หญิงบวชนะเพราะสังคมอินเดียยุคนั้นนะผู้หญิงเหมือนทรัพย์สินนะถ้าปล่อยผู้หญิงมาบวชนะผู้ชายมันคงประท้วงเอาท่านก็ไม่ค่อยอยากให้บวชแล้วพวกอันธพาลเยอะนะอย่างภิกษุณีไปอยู่ลำพังเนี่ยเข้าไปข่มขืนก็มีนะท่านเลยไม่ค่อยอยากให้ผู้หญิงบวชดูแลยากพระอนันต์บอกเนี่ยพระนางประชาบดีนะเลี้ยงท่านมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยให้ท่านคิดถึงบุญคุณอันนี้อะไรเงี้ยพระเจ้าก็ยังไม่ยอมบอกเป็นฆราวาสก็ทำได้เนี่ยเดี๋ยวสอนตอนเป็นฆราวาสจนสุดท้ายพระอานนท์ถามว่าผู้หญิงจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไหม ท่านบอกได้ได้ทั้งนั้นก็ขอให้ผู้หญิงบวชอย่าไปตัดสิทธิ์เลยท่านถึงยอมให้บวชงั้นตรงที่บอกผู้หญิงทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไหมนะพระพุทธเจ้าตอบไปแล้วนะทำได้แต่ไปสังเกตให้ดีที่เราภาวนานะจิตมันมีโทสะเจืออยู่เรื่อยๆมันไม่พอใจโน้นไม่พอใจนี้อะไรอย่างนี้นะก็ให้รู้ทันไปนะไม่ต้องไปโมโหตัวเองไม่ต้องไปตำหนิตัวเองมันจะโกรธคนอื่นก็จิตมันโกรธนะเราก็ไม่ไปว่าจิตของเราเองคอยรู้คอยดูนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะพักเพียรไปทำดีแล้วละเบอร์สอง
ทำในรูปแบบด้วยการสวดมนต์และนั่งสมาธิคิดฟุ้งซ่านบ่อยเมื่อรู้สึกตัวก็พยายามกลับมาอยู่กับลมหายใจพอจะมีสมาธิเพื่อเดินปัญญาได้บ้างหรือยังคะ
สมาธิตัวนี้นะยังไม่ค่อยดีอ่ะมันเป็นสมาธิที่เราไปแต่งจิตอย่างนี้นะไม่เอาถอนออกมาอย่าไปรู้สึกตัวทั่วพร้อมไหมเออตรงนี้ดีกว่าตะกี้นะแยกออกไหมเมื่อกี้เอาจิตไปอย่างนี้ไปเอออยู่อย่างนั้นนะไม่ดีนะอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธินะรู้ตัวทั่วพร้อมไหมทำกรรมฐานไปแล้วรู้ตัวทั่วพร้อมไหมเออนะคอยรู้สึกอย่างนี้แหละเบอร์สาม
ในรูปแบบและในชีวิตประจำวันใช้บริกรรมพุทโธและดูความเคลื่อนไหวของจิตคอยรู้สึกตัวไปด้วยสังเกตได้ว่าตัวเองหนักไปคิดฟุ้งซ่านมีอารมณ์หลากหลายเกิดขึ้นที่จิตแต่ก็พยายามรู้เท่าทันบางครั้งอาจหลุดไปแต่ก็ดึงกลับมารู้ใหม
่
ที่ผมปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ครับ
ก็ใช้ได้นะคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆจิตของเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมันช่างคิดมันจะไหลไปคิดอยู่เรื่อยๆเราอย่าทิ้งวิหารธรรมของเรานะต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่เวลาหลงคิดมันจะได้หลงไม่ยาวถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่มันจะหลงยาวจะใช้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปก็ได้ทำงานไปนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปเวลาจิตมันลงคิดมันจะลงไม่ยาวไม่งั้นมันจะลงนานมันจะไปจมนานๆอยู่ในโลกของความคิดจะหายใจยังไงก็ได้หายใจก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกฝึกเยอะๆเลยร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกนะทำได้เมื่อกี้ทำแวบนั้นนะถูกแล้วเราไม่ไปบังคับจิตนะแค่ร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกแค่นี้พอแล้วพอจิตมันมีกำลังนะต่อไปจิตมันขยับขยื่นอะไรมันก็เห็นเองนะร่างกายขยับขยื่นอะไรมันก็เห็นเองแหละตอนนี้จิตก็ไหลไปคิดนะก็แค่รู้เอางั้นหายใจไปนะร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกไปทำอันนี้เป็นเครื่องอยู่ทำเยอะๆจิตจะได้มีแรงเยอะๆเก่งนะอยู่บังคลาเทศภาวนาได้แบบเนี้ยเก่งเบอร์สี่
ทำสมถะด้วยการดูลมหายใจเข้าออกพุทโธและดูจิตไปพร้อมกันทำให้ใจเย็นขึ้นแต่บางครั้งนั่งสมาธิรู้สึกอึดอัดก็จะเปลี่ยนเป็นเดินพร้อมกับดูจิตเมื่อหายอึดอัดค่อยกลับมานั่งสมาธิใหม่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าที่ทำนั้นถูกขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติที่ถูกจริตค่ะ
ทำถูกแล้วนะแล้วจิตก็พัฒนาจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะทำดีแล้วนะรู้สึกไหมว่าทุกวันนี้จิตใจเราไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะมันพัฒนาขึ้นเยอะแล้วล่ะทำได้ดีนะเบอร์เสียไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอะไรนั่นเดี๋ยวฟุ้งซ่าน รู้ปัจจุบันไปร่างกายก็เคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปนะทำได้ดีแล้วละเบอร์ห้าก็ดีนะใช้ได้ขยันจิตมีกำลังแล้วเบอร์ห้าว่าไป
เบอร์ 5ปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมสังเกตว่าไม่ชอบการพลัดพรากหรือเปลี่ยนแปลงบางครั้งจิตใจดิ้นรนเวลาที่ได้ยินว่าจิตไม่ใช่เราจะรู้สึกอึดอัดไม่ชอบในชีวิตประจำวันท่องพุทโธบ้างดูร่างกายหายใจบ้างแต่จะรู้สึกเบาๆทำให้ไม่แน่ใจว่าปฏิบัติอยู่หรือเปล่าก็ดูความสงสัยแทนขอหลวงพ่อแนะนำครับ
ปฏิบัติได้ดีมากๆเลยนะปฏิบัติได้ถูกแล้วล่ะทำให้สม่ำเสมอไปทำดีไม่ได้มีอะไรผิดนะฝึกไปถูกเป๊ะๆเลยเบอร์ 5นี้เคยบวชอยู่กับหลวงพ่อหรือเปล่าดู YouTube เอาใช่ไหมส่วนใหญ่เคยมาเรียนที่นี่ไหมใช้ได้นะใช้ได้ที่ฝึกอยู่ถูกเป๊ะเลยหลงแล้วทราบไหมนะมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะก็มีสติรู้ทันไปวันนี้นะที่ภาวนาได้เด่นมากๆเครื่องเบอร์ 5นี้เก่งดีเบอร์ 6
เบอร์ 6สวดมนต์แล้วนั่งรู้ลมหายใจเข้าพุทธออกโทหลงแล้วรู้ทันถ้าฟุ้งมากก็ดูกายระหว่างวันระลึกถึงศีล 5รู้จิตหลงไปคิดรู้ว่าใจหลงไปคิดได้เองบางวันรู้สึกเบื่อร่างกายเป็นภาระในการใช้ชีวิตวันหนึ่งวนไปซ้ำๆทุกวันไม่แน่ใจว่าสมาธิตั้งมั่นเป็นอย่างไรขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะ
ไม่ต้องแน่ใจหรอกนะมันเป็นยังไงก็รู้ไปเรื่อยๆมันตั้งเองแหละเดินมาได้ดีแล้วนะแต่ว่ามันคิดเยอะไปอันไหนถูกอันไหนผิดอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคิดมากใจเรามีความสุขก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยๆก็รู้อะไรเงี้ยรู้ไปแค่นี้ก็พอแล้วนะรู้ไปปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยขณะนี้สุขตอนนี้สุขตอนนี้ทุกข์อะไรเงี้ยตอนนี้เฉยๆตอนนี้สงสัยเบอร์ 6จะสงสัยเยอะนะมันจะสงสัยโน่นสงสัยนี่ให้รู้เลยว่ามันกำลังสงสัยไม่ต้องหาคำตอบต้องกล้าหาญนะโง่ก็โง่สิไม่ต้องหาคำตอบเราสงสัยให้รู้ว่าสงสัยดีที่ฝึกเบอร์ 7
เบอร์ 7ปฏิบัติด้วยการเดินจงกรม 25-30 นาทีฟังซีดีหลวงพ่อสังเกตเห็นตัวเองฟุ้งระหว่างวันจะไหลไปกับงานเห็นสภาวะบ้างเป็นบางครั้งวันก่อนล้มหงายหลังจากเก้าอี้เห็นตัวเองสโลโมชันที่ปฏิบัติมาอยู่ในแนวทางหรือไม่ครับ
อยู่นะแต่อย่าจงใจเยอะถ้าจงใจเยอะไปมันเหนื่อยฝึกให้มันเป็นธรรมดาธรรมดาอันนี้มันตั้งใจแรงไปนิดนึงกลับตรงนี้เท่านั้นแหละอย่าโลภในการปฏิบัตินะดูกายดูใจไปเรื่อยๆไม่ได้ต้องว่าอยากดีอยากรู้อยากเห็นอะไรนะตรงที่อยากมันจะไปเข็นตัวเองมากไปเน้นภาวนาสบายๆนะที่ทำมาใช้ได้แล้วล่ะจุดอ่อนอยู่ที่มันจงใจแรงไปเท่านั้นนะแต่เบื้องต้นมันก็ต้องจงใจไว้ก่อนนะเบื้องต้นไม่จงใจก็หลงยาวเลยนั่นเบื้องต้นจงใจไว้ก่อนไม่ผิดหรอกอย่างเบอร์ 5ก็จงใจอยู่รู้สึกไหมนะก็รู้ทันว่าจงใจนะถ้าเป็นค่อยๆลดจิตมันเชื่องแล้วเราก็ไม่ต้องไปรัดมันแรงอย่างม้าพยศใช่ไหมต้องมัดมันแรงหน่อยพอม้าเชื่องๆไม่ต้องรัดมันมากแล้วจิตนี้ก็เหมือนกันแรกๆอาจจะต้องบังคับเยอะหน่อยพอมันชำนิชำนาญขึ้นมาไม่ต้องทำอะไร เหมือนขับรถนะเราขับรถเป็นใช่ไหมเราแตะพวงมาลัยนิดเดียวก็ไปได้แล้วอยู่ที่ทักษะงั้นเราภาวนาแรกๆก็ต้องควบคุมตัวเองเยอะหน่อยนะต่อไปก็ชำนาญขึ้นไม่ต้องคุมอะไรดูกายอย่างที่กายเป็นดูจิตอย่างที่จิตเป็นแต่เบื้องต้นต้องคุมไว้ก่อนเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวฟุ้งเบอร์แปด
ครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าเป็นสมาธิที่บังคับจิตให้สูงและได้แนะนำการทำสมาธิที่ถูกให้ก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆพร้อมกับการฝึกสติระหว่างวันเวลาเล่นมือถือพอจะกลับมารู้ได้บ้างว่าตัวเองกำลังจมกับมือถือ เห็นกายใจเคลื่อนไหวเองโดยไม่ได้สั่ง ผมปฏิบัติถูกบ้างหรือยังครับ
ถูกนะทำเถอะถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรมันก็เป็นอย่างนั้นทุกคนอะเรียนรู้ไปนะเรียนรู้ตัวเองไปอย่างตัวเนี้ยบังคับเยอะไปจงใจเยอะมันจะผิดธรรมชาติไปอึดอัดลองยิ้มหวานๆซิไม่ต้องดูจิตซิยิ้มเฉยๆอย่างนี้มันยิ้มแบบดาราผู้กำกับสั่งให้ยิ้มนะจิตตรงนี้ใช้ได้นะขณะเนี้ยเราไม่ได้ไปบังคับไว้นะงั้นเราใช้จิตปกตินะแล้วเราก็รู้ความเปลี่ยนแปลงตอนนี้ปกติตอนนี้ไม่ปกติแต่ถ้าเรามีแต่จิตไม่ปกติเราจะไม่รู้เลยว่าจิตมันเปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่ปกติตลอดเวลางั้นเราที่เราฝึกจิตให้มันถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องนะเพื่อเราจะได้รู้เวลาจิตมันไปผิดพลาดขึ้นมาแต่ถ้าเราไปค้างนิ่งค้างเฉยอยู่อย่างเงี้ยนะเราจะเดินปัญญาไม่ได้ปล่อยออกมาซิเบอร์ 8ปล่อยออกมาเบอร์ 8ติดเพ่งนะติดลึกนะถอยออกมาถอยออกมายิ้มอีกทีอย่าน้อมจิตให้ซึมยิ้มหวานเหมือนมีสาวมาบอกรักอ่ะเนี่ยจิตอย่างนี้นะจิตอย่างเนี้ยถึงจะดีพอจำได้ยังสังเกตไหมมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเห็นไหมมันเริ่มนิ่งๆเข้าไปแล้วเนี่ยพอเรามีจิตที่เป็นธรรมดารู้ตื่นเบิกบานแล้วพอมันเปลี่ยนแปลงจากตัวนี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงงั้นที่เราต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะเพื่อจะได้เห็นเวลาจิตมันไม่ตั้งมั่นเวลาจิตมันไหลไปแต่ถ้าจิตเราไหลไปไม่เคยตั้งเลยมันไหลไปเรื่อยหาที่สุดไม่ได้งั้นที่เราตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะตั้งมั่นแต่ตั้งมั่นเพื่อจะได้รู้เวลามันไม่ตั้งมั่นแค่นั้นเองนะค่อยๆฝึกอย่างนี้นะอย่าน้อมจิตให้ซึมลงไปไม่ต้องมุ่งไปที่ความสงบมุ่งเอาความรู้เนื้อรู้ตัววันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ก็แล้วกันนะพวกเราบุญนะมาวัดวันนี้พอดีไฟที่ไหม้ภูเขาข้างหลังเนี่ยมันไหม้เสร็จเรียบร้อยแล้วทำหน้าที่เสร็จแล้วก็ไปทำภูเขาถัดไปนะควันในวัดเนี่ยก็เลยลดลงแล้วเมื่อวานมีฝนปล่อยๆนิดหน่อยขมเหลาลดลงนะฝุ่นละอองลดลงเดี๋ยวพอถ้ามันแห้งมันก็ฝุ่นละอองมันก็เยอะอีกแหละเราใส่หน้ากากไว้ก็ปลอดภัยดีแล้วล่ะคนกรุงเทพน้องสารนะสงสารเรื่องอะไรไปคิดเอาเองก็แล้วกันเชิญกลับบ้าน